nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, që transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, vazhdimi e sanksioneve bë më të dukshme mbështetjen hipokrite të perëndimit për të drejtat e njeriut. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sanksionet synojnë njerëzit e thjeshtë dhe dëmtojnë më së shumti grupet vulnerabël dhe vazhdoi se vazhdimi e sanksioneve do ta bëjë më të dukshme mbështetjen hipokrite të perëndimit për të drejtat e njeriut. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në rrjetin social Twitter shkroi: sot, gjatë një vizite në qendrën për mbështetjen e fëmijëve, pash vuajtjet e dhimbjet e dhimbshme të sanksioneve shënjërzore për këta fëmijë. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, së bashku me Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të mërkurën vizituan qendrën e pacientëve EBI dhe u informuan nga afër për problemet dhe nevojat e tyre, veçanërisht mungesën e veshjeve kurative. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit për vizitën e tij në qendër tha: trupi holl dhe i brishë i fluturave iraniane ka nevojë për veshje kurative për t'i dhënë orë të tëra paqe, por kjo veshje me pomadë u është mohuar prej vitesh për shkak të embargos amerikane dhe mbështetjes evropiane ndaj kësaj embargoje. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, pyeti: a nuk është koha që reformatorët e botës, si dhe avokatët dhe drejtave të njeriut, të pyesin veten se cila është lidhja midis sloganeve të drejtave të njeriut dhe embargos për eksportin e veshjeve për pacientët me sëmundje të B ose të ilaçeve për pacientëve të veçantë në Iran? Historia do të na pyesë se në cilën anë qëndrojmë, a kemi një përgjigje paturp. Republika Islamike e Iranit është shpallë kampioni i shpresave të botës në garat e mundjes. Skuadra iraniane fitoi 3 medalje ari dhe 3 bronze dhe u shpallë kampioni garës botërore të mundjes në moshën 23 vjeç. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, kampionati botëror i mundjes në moshën 23 vjeç, i cili filloi të anën e kaluar në Spanjë, përfundoi mbrëmjen e së mërkurës me finale dhe renditjen e 5 peshave të dyta. Irani u rendit i pari në botë me 3 medalje ari për puja. Datmars në 55 kg, Iman Muhamedi në 63 kg dhe Sej Daniel Sohrabi në 67 kg dhe 3 medalje bronzi për Amir Abdi në 72 kg. Ali Akbar Josefi në 130 kg dhe Ali Abedi Tarzi në peshën 97 kg. Në klasifikimin ekipor, Irani fitoi kampionatin me 138 pikë, ndërsa skuadrat e Gjergjisë dhe Turqisë u renditën të dytë dhe të tretë më përkatësisht 101 dhe 93 pikë. Reagimi i Iranit ndaj pretendimit për dërgimin e dronëve iranian në Rusi. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York tha: planifikimi politik dhe përhapje informacione mashtruese kundër Republikës Islamike të Iranit nuk do të ketë sukses. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York pas takimit me dyert të mbyllur të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara lidhur me pretendimin se Republika Islamike e Iranit ka dërguar ndihmë me dron në Rusi. Tha se Republika Islamike e Iranit e kundërshtoi me vendosmëri pretendimin për dërgimin e dronave në Rusi për përdorim në luftën e Ukrainës. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Irvani lidhur me këtë në konferencë për media ka theksuar: planifikimi politik dhe prapë informacioni mashtrues kundër Republikës Islamike të Iranit nuk do të ketë sukses. Sipas raportit të kanalit televiziv Russia Today, Dimitri Polianovski, zëvendës përfaqësuesi për hershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara pas takimit me dyert të mbyllura të Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate në lidhje me pretendimin për ndihmën e Republikës Islamike të Iranit me dron për Rusinë, tha: nëse Organizata e Kombeve të Bashkuara dërgoi një inspektor për të hetuar dronet rus të përdorur në Ukrainë, ne do të rishqytojmë bashkëpunimin tonë me këtë organizatë. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara nuk ka fuqinë dhe autoritetin për të hetuar pretendimin për ndihmën e Republikës Islamike të Iranit me dron për Rusin. Ai ndër të tjerë shtoi: pretendimi i vendeve perëndimore për transferimin e dronëve iranian në Rusi është një gënjeshtër mashtruese. Asnjë dokument nuk është ofruar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të konfirmuar këtë pretendim. Akuza për ndihmën e Republikës Islamike të Iranit për Rusin me dron komplikon mundësinë e ringjallërimit të marrëveshjes bërthamore. Hetimi i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut për diskriminim racor të policisë gjermane. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut njofton një hetim për diskriminim racor të policisë gjermane, sipas agjencisë së lajmeve IRNA. Gjykata e Lartë Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka njoftuar se qeveria gjermane ka shkelur Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut duke refuzuar një hetim të pavarur dhe efektiv për diskriminime racor nga oficerët e policisë së vendit. Vendimi erdhi pasi një shtetas gjerman me origjinë indiane, i cili ishte viktimë diskriminimit racor, ndërkohë çështën e tij në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut duke nisur një betejë ligjore 4 vjeçare. Gjykata vendosi një zëri se të drejtat e Biplop Basu dhe vajzës së saj ishin shkelur për shkak se ata u ankuan për sjellje raciste nga policia gjermane gjatë udhëtimit të tyre me trem, por autoritetet gjermane refuzuan të lejojnë ndonjë hetim të pavarur mbi pretendimet. Ndërkohë racizmi është kthyer në një problem serioz për qytetarët e vendeve evropiane. Përhapja e diskriminimit racor në vende të ndryshme evropiane përfshirë Francën dhe Britaninë veçanërisht në vitet e fundit ka bërë që shumë qytetarë të vendeve evropiane të protestojnë kundër politikave të diskriminimit racor. Hazem Kasem, Hamas i kërkon të forcojë sa më shumë marrëdhëniet me Sirin. Delegacioni nga grupe palestinezë duke përfshirë Hamasin dhe Xhihadin Islamik pas shumë vitesh Të mërkurën shkuan në Siri dhe u takuan me presidentin Bashar Asad. Si pas qëndës e informacionit palestinez Hazan Kasem, zëdhëna si lëvizje së rezistencë islamike e palestineze Hamas, të mërkurën në një fjalim të ti, tha. Delegacionin nivelit të lartë të lëvizjes së rezistencës islamike e palestineze Hamas vizitoi Sirinë së bashku me delegacionet e grupeve të tjera palestineze dhe u takua me Bashar Asad për të forcuar marrëdhëniet me këtë vend. Zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas gjithashtu deklaroi: "Në takimin e sotë të mbajtur në Damasku, theksua që të lihen më njanë mos marrëveshjet e së kaluar zë të forcohen marrëdhënie mes lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe Siris në funksion të kombit dhe çështjes palestineze." Zëdhënës i lëvizjes Hamas Kasem ndër të tjerë ashtoi: "Lëvizje e tij është vendosur të ketë marrëdhënie të forta dhe solide me vendet përreth Palestinës së pushtuar, për të hequr sa më shumë pozicione politike në mbështetje të rezistencës dhe projektit të çlirimit të Palestinës." Hazan Kasem deklaroi: "Në këtë takim u diskutuan rezultatet e bisedimeve të pajtimit kombëtar që u zhvilluan në ditët e kaluara mes grupeve palestineze në Algjeri, si dhe mënyrat e forcimit të këtyre bisedimeve." Duhet theksuar se kjo është vizita e parë zyrtare një delegacioni të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në Siri që nga viti 2012. Vazhdojnë sanksionet e Kanadas kundër Republikës Islamike të Iranit me preteksin e trazirave. Ministria e Punëve të Jashtme të Kanadas vendosi sërish sanksione ndaj 6 individëve dhe 4 institucione me preteksin e trazirave në Republikën Islamike të Iranit dhe në vazhdimësi të politikave të saj për të mbështetur trazirat. Si pas agjensisë Sirna të lajme, Ministria e Jashtme Kanadeze Melania Gjeloj në një deklarat tha: "Kanadaja do të vazhdoj të mbështesë popullin iranian duke përdorë të gjitha mjetet që ka në dispozicion për të përgjigjur shkeljeve të drejtave të njeriut nga Irani dhe kërcënimit të tij ndaj paqes dhe sigurisë në rajon." Ministria e Jashtme Kanadas pretendoi se njerëzit e sanksionuar kanë marrë pjesë ose kanë shkaktuar shkelje të rënda të drejtave të njeriut në Iran. Ministria e Punëve të Jashtme të Kanadas kishte vendosur më parë sanksione ndaj 17 individëve dhe 3 subjekteve me preteksin e trazirave në Iran dhe në vazhdimësi të politikës së saj për të mbështetur trazirat. Përdorimi instrumentali të drejtave të njeriut nga Kanada është i dukshëm, teksa bota ende është trishtuar nga histori tragjike të ndarjes me forcë të më shumë se 150 fëmijëve indigjen nga familjet e tyre dhe skandali zbulimit të varreve masive të qindra prej këtyre fëmijëve në shkollë rezidenciale kanadeze. Trazirat e fundit në Iran me preteksin e vdekjes së Mahsa Amini bën që armiqtë e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit ta përdorin atë si një mundësi për të ndërhyrë në punët e brendshme të Republikës Islamike të Iranit dhe të nxisin më shumë trazira. Berisha akuzon qeverinë: "Kam informacion se po mbledhin certifikata për të vjedhur vota." Ndërsa partia politike ka ndezur motorë për zgjedhjet vendore, Sali Berisha akuzoi qeverinë se ka nisur vjedhjen e votave për zgjedhjet e ardhshme lokale. Në takim që pati me kryetarët e degët të Partisë Demokratike në Tiranë, Berisha denoncoi se majoranca ka nisur mbledhjen certifikatave të qytetarëve në mënyrë që të sigurojnë votat. Rama ka bërë taksën e regati për të vendosur në një janar të dalë dhe të matë me në rrugë dhe në sheshe dhe të ketë një përballë të fortë të vendos profesioneve të lirë taksën 23%. Në shkatarimi shoqërisë të janë shtresa e mesme nuk ka të ndalur, kënë duhet të ndalim, daj dhe të jemi të përgatitur për një betejë. Këtu kemi kryetarin e ri të forumit, jemi për para zgjedhjeve tashmë, kam marrë informacion se po mbledhin që tani certifikatët. Dhe dhe paguash e shten nëse prejk votën, ne po votën vetë, por do u këthejmë ishtë shqiptarëve votën, nëse kjo armik me ndo të vjetë votën, nuk e di se dhe qërë dhe prejës të nesme, dhe javim përgjigje me ekzemplare që nuk mund të imaginojmë. Nuk jemi që mund të na marrë për para, të na i marrë motë duke i blerë me kartë e identiteti apo me patronazhisë. Nuk mund të ketë më dyshje, ne marrim pjesë pa diskutim në zgjedhje, nuk do bëjkotojmë. Do përgatisë struktura tona mbështetësit tanë antarë tanë për të rikthyer votën tek shqiptarët. Ne dhe shërbejmë si kom nëse nuk garantojmë votën. Të ndërruar dhe juës, ndoqët buletin e informativ të lemë. Të nërëra dhe gjues në vazhdimit të ndisht një komentim politik me tem të rheqe Borrelli nga fjalet e ti të diskutueshme për supremacinë e Evropës mbi botën. Shefi politikës e jashtme të bashkimit e Europian Josep Borrell është tërhequr nga komendet e ditë të fundit të diskutueshme se Evropa është një kopsht dhe bota jashtë është një pyll. Duke është shprehur se deklaratët e ditë të fundit nuk ishin racistë, ai tha se Evropa dhe perëndimi nuk janë perfekte dhe ideale dhe disa vende perëndimore her pas here shkelin ligjet ndërkombëtare. Të njëjtën më 13 orë gjatë një takimi në qytetin e Brugës në Belgjikë në ceremoninë e hapjes së Akademisë së Re Diplomatike Evropiane, kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian tha se Evropa e shkëlqyer është një kopsht dhe bota rreth tij është një pyll dhe pylli është i aftë të sulmoj kopshtin. Ndërsa hodhi poshtë krahasimin racist të Evropës me një kopsht dhe të botës rreth saj me një pyll, Borrell u përpoq ta shpjegonte se ai ajo që do në të thoshtë me pyllë në ishte intensifikimi politikës së pushtetit dhe shtimi balishmërisë kaosit në këtë botë. Kreu i diplomacisë së bashkimit Europian më të theksoj, referenca ime për pyllën nuk ishte asnjë kuptim racor, kulturor apo geografik. Tërheqja e dukshme Borrellin nga pozicionit i racisë se Evropa dhe perëndimi në përgjithësi janë superiore ndaj pjesës tjetër të botës, është pritur me reagime globale. Perëndimorët në përgjithësi dhe Evropa dhe Amerika në veçanti pjesën tjetër të botës e kanë parë gjithmonë me përçmim dhe madje argumenti i zakonshëm gjatë periudhës së kolonizimit evropian dhe dominimit të tij mbi pjesë të mëdha të botës ishte se evropianët e krishterë kishin misione e qytetërimit të botës dhe se janë përgjegjës për ta nxjerrë botën nga egërësia e saj. Pikë e rëndësishme është se prosperiteti dhe pasuria sot me Evropës e cila natyrisht është ekspozuar në rënje për shkak të luftës në Ukrainë është rezultati disa qindra viteve të kolonizimit dhe plaçkitjes së rajoneve dhe vendeve të tjera. Për shembull, India si kolonia kryesore britanike ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në akumulimin dhe mbledhjen e pasurisë në Britani. Ilja Patnaik, një ekonomist e famshme indiane në një punim kërkimor në vitin 2018 shkroi: Britania ka grabitur afërsisht 45 trilion dollar nga India midis viteve 1765-1938. E njëjtë çështje vlen edhe për vendet e tjera koloniale evropiane si Franca, Spanja, Portugalia, Holanda, Belgjika dhe Gjermania dhe në thelb burime dhe pasuria grabitur nga tokët e tyre të kolonizuara ka qenë një faktor kryesor në pasurinë dhe prosperitetin e Evropës sot. E rëndësishme është se ky qëndrim i Josep Borrell, shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ka shkaktuar reagime të forta në botë dhe edhe nga aleatët perëndimorë. Shumë vende përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari, si dhe Liga Arabe, reaguan në deklaratës së shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe kritikuan ashpër atë. Nasser Kanani, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, kritikoi përshkrimin e bërë nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe tha: metafora e kopshtit xhunglës është një mentalitet kolonial i jashtëzakonisht i papranueshëm që i jep perëndimit të drejtën për të pushtuar dhe sënduar. Ajo epokë ka mbaruar. Bota multipolare është pas derës, bashkimi Evropian ose duhet të përnej faktet, ose të vazhdoj të bjerë dhe të zhduket. Të ndërruar dhe gjuhës ndoqët komentim politik të ditës me tem, të rejqa Josep Borrell nga fjalet të ti të diskutueshme për supremacin e Evropës mbi botën.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar javës së unitetit dhe mirësive që vijnë nga bashkëpunimi i muslimanëve. Lutemi të qëndroni me ne. Për kujtimin lindjes së profetit të dashur të mëshirës. Kohore nga data 12 deri në datën 17 të muajit Rabiul Awal, ku ndodhën dy transmetime në lidhje me ditën e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sipas pikpamjes së dietarëve sunnit dhe shiit, është emëruar java e unitetit. Këto ditë, të gjithë besimtarët musliman të frymzuar nga ajetet unifikuese të Kur'anit të shenjtë dhe duke ndjekur rrugën e të dërguarit të fundit, domethënë profetin dhe të dërguarin e Zotit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para vetes kanë një mundësi të përshtatshme për të ndjekur rrugën e unitetit dhe për të shtrirë dorën e vëllazërisë njëri tjetrit dhe në radhët e bashkuara dhe të unifikohen, të krijojnë një botë të njësuar dhe të ndriçuar. Me ardhin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në Iran dhe në mbar botën islame, festohet edhe java e unitetit. Periudha kohore nga data 12 deri në datën 17 të muajit Rabiul Awal, ku ndodhën dy transmetime në lidhje me ditën e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sipas pikpamjes së dietarëve sunnit dhe shiit, është emëruar java e unitetit. Qëllimi i reformatorëve musliman është konvergjenca dhe integrimi i popujve musliman të botës, duke i bashkuar ata rreth boshtit të besimit në një Zot dhe personalitetit të madh të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kjo është për arsye se krijuesi i universit i ka krijuar njerëzit të bashkuar dhe të barabartë. Besimtarët musliman gjithashtu përpiqen që nën hijen e qenies së bekuar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të jenë të lidhur me njëri tjetrin në mënyrë që bota islame me një bashkim të fortë të arrijë prosperitet dhe krenari. Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mrekullia e tij e madhe Kurani i shenjt kanë qenë dhe janë hallka më e madhe komunikimit dhe lidhjes mes besimtarëve musliman dhe këto dy faktor gjithnjë janë konsideruar burimi unitetit të tyre në periudha të ndryshme historike. Meqense besimi muslimanëve në qenien e bekuar të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam është i lidhur me emocione dhe dashuri, ai profet sallallahu alaihi wasallam konsiderohet gjithashtu epiqendra e të gjitha emocioneve dhe bindjeve të tyre. Në fakt, kjo epiqendër tërheqëse është nga arsyet e afërsisë së zemrave të besimtarëve musliman dhe afërsisë së shkollave islame me njëra tjetrën. Ata e emëruan me emrin Muhammad, që do të thot i lavdëruar dhe i pëlqyer. Deri atëherë, askush nuk ishte thirrur me këtë emër, ashtu si pronari i tij, edhe ky emër ishte i zgjedhur nga Zoti i Madhëruar, për ardhjën e të cilit ishte dhënë lajmi edhe në librat e mëparshëm qiellor, madje edhe tani janë të pakt ata që nuk kanë dëgjuar emrin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kjo është për arsye se ky emër i shenjtë përshëndetet dhe respektohet nga më shumë se 1 miliard e gjysmë muslimanë në mbar botën, të cilët e dëshmojnë me dashuri dhe besim misionin e atij fisniku dhe në dritën e fesë së tij bëjnë miqësi dhe tregojnë dashurinë ndaj njëri tjetrit, respektojnë vlerat njerëzore dhe e mbajnë lart flamurin e besimit në një Zot. Ata që e kanë studiuar fen islame e dinë se suksesi dhe përparimi i shpejtë i islamit në fillimet e shfaqjes së tij ishte rezultati unitetit dhe solidaritetit të besimtarve musliman dhe në ndritën e ekzistencës së të dërguarit të Zotit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kjo çështje ishte aq e spikatur në fillimet e islamit, saqë studiuesit e kanë konsideruar atë si një nga arsyet më të mëdha të ndikimit të islamit. I dërguari i Zotit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i konsideron të njerëzit të barabartë dhe të njëjtë si dhëmbët e krerit dhe të përhapte dashurinë dhe miqësinë mes tyre. Fiset të ndryshme që zgjidhin islamin për fe të tyre mblidheshin rreth boshtit të besimit dhe rreth e rrotull personalitetit të madh të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Mendimtari anglez John Davenport në librin e tij me titull An Apology for Muhammad and Quran shkruan: Muhamedi ishte i tillë që të gjithë ishin të magjepsur nga fytyra e tij madhështore dhe nga sytë e tij depërtues, nga sjellja e tij humaniste, dhe ai ishte i drejtë ndaj të pasurve dhe të varfërve. Muhamedi ishte ndroi fiset e shpërndara dhe të vogla të vendit të tij në një shoqëri të lidhur dhe u prezantoi atë shoqëri popujve të botës si një shoqëri me tipare dhe sjellje të reja morale. Në vend të luftës dhe grindjeve të vazhdueshme, feja e Muhamedit rrënjosi në shpirtrat e besimtarve të vet dashurinë ndaj njerëzit dhe bamirësinë, dhe pikërisht për këtë arsye, feja islame ushtroi një ndikim të thellë mbi qytetërimet.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Mund të thuhet se kërkesa më e rëndësishme e profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nga besimtarët musliman është që të jenë të bashkuar. Kjo është për arsye se pasojat e ndarjes dhe përçarjes janë aq të dëmshme saqë kemi vërejtur shumë herë se për shkak të dallimeve dhe mosmarrveshjeve që u ngritën në mesin e umetit islam dhe që u nxitën nga armiqtë e islamit, u shpallën shumë dobësi dhe dëme të pariparueshme në botën islame, dhe armiqtë e muslimanëve vetëm në këtë mënyrë arritën të fusin shumë vende islame nën hegemoninë e tyre politike, madje edhe nën sundimin ushtarak dhe të plaçkistin burime dhe resurset e vendeve muslimane. Kjo është në kohën kur islami në brendësinë e vet ka shumë faktor unifikues, ndër të cilët më kryesorët janë profeti i dashur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të gjithë besimtarët muslimanë konsiderojnë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si të dërguarin e fundit të Zotit dhe si një shëmbulltyr të përsosur për shpëtim dhe mirëqenien e njeriut. Prandaj është theksuar se besimtarët musliman, veçanërisht shtetet islame në epokën aktuale të tensionuar, mund t'i kushtojnë vëmendje të veçantë personalitetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si bosht i unitetit të botës islame. Në surën Enfal, ajeti 46 në Kur'anin e shenjtë thuhet qartë: Dhe binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, mos u grinni e mos luftoni mes vete që të mos dobësoheni dhe të mos ju zhduket forca dhe fuqia juaj, dhe tregoni qëndres, sepse Allahu është me ata që bëjnë qëndres.
Salli wa sallam sayyidi adam, sidi musallam sayyidina.
Uniteti është një çështje thelbësore dhe e rëndësishme mes besimtarve musliman. Prandaj, në ajetin e tij më të qartë për unitetin, Kurani i shenjtë i ka bërë thirrje të gjithë besimtarve musliman që të kapen prej litarit hyjnor dhe të shmangin ndarjet dhe përçarjet. Në ajetin 103 të sures Ali Imran në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Dhe të gjithë ju kapuni për litarin e Allahut dhe mos u përçani dhe kujtoni mirësinë e madhe të Allahut për ju, se si ishit armiq të njëri tjetrit, por ai krijoi dashuri e miqësi me zemrave tuaja dhe me begatinë e mirësisë së tij ju u bët vëllezër." Sipas komentuesve të Kur'anit të shenjtë, shembulli më i mirë për këtë ajet kuranor para së gjithash është vetë Kur'ani i shenjtë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij gjithashtu e përshkroi Kur'anin e shenjtë si një litar hyjnor i cili është i zgjatur midis qiellit dhe tokës. Përveç kësaj, Kur'ani i shenjtë gjithashtu i kërkoi besimtarve musliman që në raste të konflikteve dhe të mosmarrëveshjeve mes tyre ti referohen Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë konsideron përçarjen si rezultati moralit egocentrik dhe urrejtjes ndaj njëri tjetrit dhe përmend se edhe popujt e mëparshëm, për shkak se kishin një moral të tillë egocentrik, nuk arritën të realizojnë qëllimet e tyre të larta. Ky libër hyjnor përmes unitetit me zemrave të njerëzve si një nga mirësitë hyjnore nëpërmjet të cilës Zoti udhëzon njerëzit drejt një jete të lumtur. Vështrim të përgjithshëm, kur shohim historinë me plot batica dhe zbatica të islamit, arrim në këtë përfundim se madhështia dhe përparimi i botës islame në të kaluarën ishte gjithashtu në nënhijen e largimit nga konfliktet dhe mosmarrëveshjet dhe si rezultati unitetit dhe solidaritetit të besimtarve musliman. Gjatë kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, muslimanët ishin në gjendje të ngadhnjejnë mbi perandoritë e mëdha të Bizantit dhe të Persisë. Në dritën e mësimeve të larta dhe sublime të të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në botë u formua qytetërimi i madh islam dhe u zgjerua sfera e mendimit. Pra sa e pohojnë vet orientalistët, Renesansa, pra rilindja në Europë, u formua në bazë të përparimeve shkencore dhe lulëzimit të islamit. Në botën e mjekësisë, Ibn Sina njihej si shefi i mjekësisë në botë dhe vepra e tij me titull Kanun, Ligji, me 14 vëllime, ka luajtur një rol të rëndësishëm dhe parësor në universitetet prestigjioze të botës për më shumë se 700 vjet. Zekeria Razi, baba i shkencave mjekësore, Abu Reyhan Biruni, Omar Khayyam, Haxhe Nasiruddin Tusi, Ibn Haytham dhe shumë shkencëtar të botës islame luajtën një rol thelbësor në krijimin e shkencave dhe në themelimin e sistemit shkencor të botës dhe në këtë mënyrë shënuan madhështinë dhe lavdërimin dhe lavdinë e vetë qytetërimit islam. Algebra është rezultati punës shkencore të shkencëtarit musliman Kharazmi dhe algoritmi është emëruar sipas emrit të këtij shkencëtari. Sot hapësira digjitale i detyrohet zbulimi të numrit 0 nga shkencëtarët musliman.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kjo fuqi dhe madhështie e qytetërimit islam i detyrohet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, arritja më e rëndësishme e të cilit ishte formimi i umetit islam. Sigurisht edhe shumë faktor historik kanë ushtruar ndikim mbi karvanin e umetit islam. Në një periudhë historike kryqëtarët e sulmuan umetin islam dhe në një periudhë tjetër mongolët, por me të gjitha baticat dhe zbaticat e shumta muslimanët nuk u ndan nga rruga e besimit në një Zot dhe nga rruga e dashurisë për profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Këto parime edhe tani i kanë dhënë një identitet të ri shoqërisë islame dhe kanë hapur një kapitull të ri të jetës dhe zgjimit për umetin e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Sipas besimit të shumë ekspertëve dhe analistëve politik, bota islame aktualisht por i ndërton identitetin e saj të kaluar me një vrull të brendshëm dhe të gjerë dhe është e prirur për prosperitet. Analistët po flasin për forcimin e islamit si një fuqi në sferën politiko-ushtarake, madje edhe ekonomike të botës përballë botës unipolare. Në të njëjtën kohë, bota islame po përballet edhe me sfida të ndryshme brenda vetes. Shumë llojshmëria e kombeve, gjuhëve, ngjyrave dhe racave ka shkaktuar ndarje dhe përçarje në mesin e umetit islam. Por sipas mendimit të sociologut perëndimor Burke, dashuria ndaj të tërës nuk shuhet nga kjo në ndarje sekondare të vogla. Në rastet të shfaqjes së krizave, muslimanët kanë treguar shumë herë se organizohen në formën e një uniteti fetar. Çdo vit kur vjen java e bashkimit, shtohen shpresat për të rritur lavdin dhe madhështinë të kaluarës në mesin e muslimanëve, dhe përpjekjet në këtë drejtim shtohen edhe më shumë, aq më tepër që është hapur porta e dialogut dhe afrimit mes shkollave dhe mezhebeve islam, dhe mendimtarët dhe dietarët fetar do të ndjekin rrugët praktike të unitetit duke u kapur për litarin e Zotit. Kjo është për arsye se Kurani i shenjtë ka thënë: "Dhe të gjithë kapuni për litarin e Zotit dhe mos u përçani."
Muhammad, Mustafa, ole odam. Muhammad, rahmatun lil alamin.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Dilash darjo jo khulqash khodai. Negah roshanash shams az-zuhai. تبر بر دوش ثابت خان آمد
حبیب الله سر مستان محمد محمد جئت إليك يا شفاء القلوب السلام عليك نبي المصطفى نور للعالمين سيد الأنبياء
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thotë: "Në kohën kur unë lexova Kur'anin, me njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Muslimanët e rinj zakonisht, duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjtë dhe libra të tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar, e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximet të gjera dhe të thella mbi këtë fej qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fenë islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fenë islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtojë dhe të lexojë mbi fete tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thotë: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë e mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik gjithashtu kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetmohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqtë musliman, dhe ajo dhuratë e çmuar ishte Kur'ani i shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kur e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit, dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time." Shpjegimi i asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi i ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesi të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë e një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një fe me shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe grat janë të barabart, respektohet drejtësia, si dhe në fenë islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: "Në fillim dhe pasi pranova fenë islame, ishte sikur u krijua një lidhje e fortë shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja e Islamit. Si një besimtare e re në Islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja." Sigurisht, përmbushja e këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e mediave perëndimore kundër Islamit dhe prezantimin mbrapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të Islamit, ajo thotë: pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanëve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës që ta përmbledhin Islamin me disa fjalë, jam e sigurt se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhun, i rrept, keq trajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur? Kjo zonjë re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënien shpirtërore me Zotin, dhe thot: mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja. Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullahi alejhi në librin Edukata e namazit thotë: Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen, ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë. Ashtu siç duhet të respektohen rregullat dhe rregullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: përqendrimi vetëm në brendsinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar. Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë të Islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kace fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vetëdijshëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: njerëzit që rishtazi kanë pranuar fenë islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë hanefi, shafii, maliki, hanbali ose xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky, se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fesë islame. Atyre Nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam, thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar, por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhis salam, të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thot: "Ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të Islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme." Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzojë mua në drejtimin e duhur. Unë kam pranuar praninë time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërish takim në programin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.